Дорогі брати і сестри, всі слухачі Слова Господнього, для наших роздумів я прочитаю Слово Господнє, яке записано в першій книзі Самуїловій, другий розділ з 11 вірша й нижче. В російських бібліях це перша книга царів. Коротенько скажу, що це був той час, коли Ізраїль судимий був священниками, були судді, які правили над народом, вирішували суперечки між народом, вирішували ті питання, які виникали. Ось саме в цей час описаний в книзі Самуїловій. Трошки згадаємо, книга називається книгою Самуїловою, тому що основна така роль тут відведена пророку Божому Самуїлу. І от перший, другий розділ, він говорить про те, як Самуїл появився на цей світ. Він був в сім'ї людей, які були Божі люди, але жінка Анна, вона не мала довгий час дитини. І вона була засмучена в своєму серці, тому що друга жінка її чоловіка мала дітей, вона надокучала, знаєте, як зневагу сіяла до неї. І ось одного разу, коли прийшов Елкана до місця, де було священство, де перебував ковчег Божий, і Анна, його дружина, вона після того, як принесені були жертви, молилася до Бога. І ви знаєте, буває так, що наші молитви дуже голосні. Дехто так молиться і має таку здатність, гарний голос, що навіть з кінця зала його чути. А дехто молиться пошепки. І дехто навіть молиться, що не відкриває навіть уст своїх. Анна молилася, вона тільки ворушила своїми губами, ніхто її не чув, тільки Господь знав крики її серця і біль її серця. І в саме такий момент священник Ілі, він сидів, знаєте, так як в нас тут сидять брати і сестри десь збоку, він спостерігав за цією жінкою, ну і йому здалося, що вона п'яна. І коли вона вже закінчила свою молитву, молитву таку без звуку, це був стогін душі, він вирішив, знаєте, як чоловік Божий, поправити її. Каже, слухай, витверзи зі свого вина. Ну, а вона йому сказала, каже, ви знаєте, каже, я жінка скорботна духом. І він сказав, хай Господь дасть тобі згідно того, що ти просиш. І ось ми читаємо у Слові Божому, що Господь почув молитву Анни, ту молитву, яка була така без звуку, це був крик і біль душі, і послав її сина Самуїла. Ще була така дуже добра обіцянка, молитва була скріплена обіцянкою, що каже, Господи, якщо ти дасиш мені сина, то я віддам його на служіння тобі. І ось коли підріс цей хлопчик, настільки підріс, що він вже міг самостійно жити, в такому віці, як зазвичай дітей ведуть до дитячого садочку, Анна привела його до священника Ілія і залишила його там, біля скинії, де вони жили, де приносилися жертви, де велося священниче діло, де перебував ковчег заповіту Господнього. І от саме ці події розверталися в сім'ї священника Ілія. Був маленький вже отрок на той час, він вже трохи підріс Самуїл. І ось ці події, які сталися в житті священника, ми зараз будемо читати. Це другий розділ першої книги Самуїла з 11 вірша по 36. «І пішов Елкана до Рами до дому свого». А той отрок служив Господеві при священникові Ілії. А сини Ілія були люди негідні. Вони не знали Господа, ані звичаю священичого з народом. Коли хто приносив жертву, то, як варилося, м'ясо приходив священників слуга, а в руці його й тризубе видельце. І він із грюкотом стромляв до мідниці, або до китла, або до горшка, або до горняти. І все, що витягне видельце, священник собі брав». Так вони робили всьому Ізраїлеві, що приходив туди до Шило. Також, коли полили лій, то приходив священників слуга та й говорив до чоловіка, що приносив жертву. «Дай м'яса на печеню для священника, бо він не візьме від тебе м'яса вареного, а тільки сире». А як той чоловік відповідав йому, «Нехай перше спалять лій, а ти потім візьми собі, скільки буде ждати душа твоя». А той говорив, «Ні, таке зараз давай». А коли ні, то візьму силою. І був гріх тих юнаків дуже великий перед Господнім лицем, бо ті люди безчестили Господню жертву. А Самуїл служив перед Господнім лицем. Отрок був оперезаний ляним ефодом, а малу верхню одежину робила йому його мати і приносила йому з року на рік, коли приходила своїм мужем приносити річну жертву. А Ілій поблагословив Елкану його жінку та й сказав, «Нехай Господь дасть тобі нащадки від цієї жінки, за відданого, що Господь узяв». І пішли вони на місце своє. І Господь згадав про Анну. І вона завагітніла та й породила трьох синів та дві дочки. А отрок Самуїл ріс із Господом, а Ілій був дуже старий. І почув він усе, що сини його роблять усьому Ізраїлеві, і що вони злягаються з жінками, які відбувають службу при вході скині заповіту. І він сказав їм: «Нащо ви робите такі злі вчинки, про які я чую від усього цього народу? Ні, сини мої, не добра та чутка, що я чую. Ви відхиляєте Господній народ від закону. Якщо хто зрішить супроти людини, то помоляться за неї перед Богом. А якщо людина зрішить супроти Господа, хто заступиться за неї?» Та вони не слухали голосу батька свого, бо Господь постановив погубити їх. А отрок Самуїлу Саріста здобував ласку як у Господа, так і в людей. І прийшов Божий чоловік до Ілія та й сказав йому: «Так сказав Господь, чи ж я справді не об'явився домові твого батька, як були вони в Єгипті, у фараоновім домі? Я вибрав його собі зо всіх ізраїлових племен за священника, щоб він входив до мого жертівника, щоб кадив кадило, щоб носив ефода перед моїм лицем. І дав я домові твого батька всі жертви ізраїлевих синів. Чого ж ви берете під ноги мою жертву та мою жертву хлібну, що я заповів для скинії? І ти вшанував синів своїх більше, як мене, щоб ви потовстіли від найкращих частин усякого ізраїлового дару перед лицем моїм. Тому то слово Господа, Бога Ізраїлового, таке: говорячи я, сказав, дім твій та дім батька твого будуть ходити перед моїм лицем аж навіки. А тепер слово Господнє: не буде в мене такого, бо я шаную тих, хто шанує мене, а ті, хто зневажає мене, будуть зневажені. Ось приходять дні, і я відітну рамена твоє та рамена дому батькова твого, що не буде старого в домі батька твого. І побачиш біду мого мешкання, хоч усьому я добре чинив Ізраїлеві, і не буде старого в домі твоїм по всі дні. Я не витну в тебе всіх від мого жертівника, щоб вибрати очі твої і щоб зробити біль душі твоїй. Та весь доріст твого дому помирає в силі віку. А оце тобі ознака, що прийде на обох синів твоїх, на Хофні та Пінхаса. Обидва вони помруть одного дня. А я поставлю собі священника вірного, він буде робити згідно з серцем моїм та з моєю душею. І я збудую йому тривалий дім, і він буде ходити перед моїм помазанцем по всі дні. І станеться, кожен, хто полишиться в домі твоїм, прийде вклонятися йому за огору срібла та за буханець хліба і скаже: долучи мене до одного з священств, щоб їсти кавало хліба». Ви знаєте, так як в нас буває часто в земному такому житті простому, все добре, живе сім'я, ростуть дітки, радіють всі, аж поки не дійшло до того часу, коли ми кажемо в народі, що малі діти – маленькі проблеми, а великі діти – це вже великі проблеми. Ви знаєте, що було би півділа, якби Ілій не був священником, якби він не був при скинії заповіту, якби він не служив Господу, якби на нього не була покладена величезна відповідальність. Якби це був звичайний ізраїльтанин, ну, як ми в народі кажемо, в кого не буває. Ну, навіть в хороших сім'ях буває, виростають негідні діти. Але тут була особлива ситуація. Тут Господь звертає увагу, на яку звернув увагу вже весь Ізраїль, що в сім'ї священника, в сім'ї мужа Божого виросли негідні діти. Ну, по традиції, скажімо так, священство мало передаватися по заповіту Божому, мало передаватися в спадок. Діти священника мали вирости, ну і, скажімо, це мали бути молоді священники. Тим більше, на той час, коли пишуться ці, писалися ці вірші, ці рядки, на той час сам Ілій вже був віку дуже похилого. Ну, і як логічно, його діти мали його підмінити в цьому служінні. Але сталася одна така прикра річ, про яку ми кажемо, що віра не передається в спадок. Ну, нашими словами ми ще кажемо, що у Бога не буває онуків, да? У Бога є тільки діти. І ось хоч ці діти Ілія, здавалось би, вони виросли в найкращих умовах. Те, що вони отримали, мало хто міг отримати. Вони отримали знання про Бога. Вони отримали знання священичі, тому що вони жили серед священичого роду, вони жили в сім'ї священика. Вони отримали все розуміння правди Господньої, як приносити жертви за гріхи свої, за гріхи народу, як облагати Господнє лице і за себе, і за народ. Але сталася така прикра річ, яку Господь каже, що твої сини, вони не шанують мене. Знаєте, в житті ми часто зустрічаємося з таким поняттям, як пошана. Я думаю, що кожен з нас хоче, щоб нас шанували. Ну, хоч в більшій чи меншій мірі. Наприклад, начальник хоче на роботі, щоб його шанували його працівники. Ну, так чи ні? Служінні, хто несе служіння, хоче хоч би якусь найменшу пошану. Жінка хоче, щоб її шанували діти, щоб її шанував чоловік. Чоловік хоче, щоб його як батька, як годувальника сім'ї шанували всі. Коли цього немає, ви знаєте, ну, якби втрачається, ну, скажімо, цінність цього всього. Тим більше, коли йде служіння Господу. Ілій був чоловік богобійний. Він знав про Бога і знав Бога. Але дивіться, що говорить Господь про його дітей. Я хочу, щоб ми переподивилися такий ключовий вірш цього тексту, коли Господь говорить як вирок, знаєте, каже, що я шаную тих, хто шанує мене. І тих, хто зневажає мене, ті будуть зневажені. Хто така людина з самого вищого священичого роду, чи то царського роду, чи шляхетного, що вона має право зневажати Господа? І давайте ми згадаємо трошки те, що говорить цей текст. Декілька таких моментів, прослідкуємо за своїм життям. Ми маємо також сім'ї, в когось вже є дорослі діти. Ми також можемо подивитися, чи в наших домах, в наших сім'ях, чи наші діти шанують Господа. І перший такий вирок, такий, знаєте, це як вирок, що діти, які були вже дорослі, це не говориться про маленьких дітей, це говориться про дорослих дітей. Вже вони сім'ї мали свої, вже треба було ті сім'ї годувати, але ці діти не знали Господа. Дивіться, що говориться. А сини Ілія були люди негідні, вони не знали Господа. Повстає таке питання, дуже просте, але актуальне. Як можна бути серед євреїв, серед Божого народу, який знав Божі чудеса, Божу силу? Як Бог виводив з Єгипту євреїв? Як з малесенького племені зробив великий народ, дав обіцяну землю? Здавалось би, саме поняття і знання про Бога має бути вже в їхньому серці. Але ми дивимося, що вони виросли, при скинії, в скинії виросли, але Бога не знали. І їхнє життя, воно показує, що дійсно, що вони не знають Бога. В багатьох місцях Старого Заповіту і в Новому Заповіті говориться, що люди устами шанують мене, а серце їхнє де? Десь далеко, далеко-далеко. Ми бачимо, що священичі діти, вони не знали Бога. Ви знаєте, я думаю, що для Ілія була велика прикрість. До нього, як до священника, приходили люди. Він мав навчити цих людей шанувати Бога, шанувати святість Господню. Написано, що в страхові тремтінні провадити дні земного життя. А ті діти, які самі перші повинні були це зрозуміти, вони це абсолютно відкинули. І Бог говорить як вирок про їхнє життя, що вони не знають Господа. Знаєте, можна знати багато про Бога. Така є небезпека і в наших сім'ях. Наші діти можуть знати всі біблійні чудеса. Що Господь казав, де Він ходив, де знаходиться Капернаум, де Назарет, показати це на карті. Але в серці вони можуть не знати Бога. І ми, як батьки, повинні звертати на це особливу увагу, тому що знання про Бога і знання особисто всім серцем Бога – це є різні речі. Ми бачимо це на прикладі дітей Ілія. Це Бог ставить йому вину їм, цим молодим людям, що вони не знають Господа. Також Бог говорить, що? Що вони не знають священичого звичаю. Скажіть мені, хто мав краще знати за них, які виросли в сім'ї священника, священичий звичай? Ну, хто мав краще знати? Той, хто приходив раз чи два рази в рік на поклоніння? Ні, я думаю, що ті, хто виросли в сім'ї священника. Наприклад, ми, як маємо своїх дітей, хто, як не наші діти, мають краще знати, для чого хори існують в церкві, для чого в церкві пастиря, для чого співаємо, для чого молимося, для чого Слово Боже читається. Наші діти – це їхнє життя, вони в цьому ростуть. Наприклад, якщо ростуть діти в сім'ї танцюристів, чому вони навчаються? Навчаються танцям. Там, де дуже веселі люди, люблять шумні компанії. Я не раз бачив такі компанії, де діти з такого віку, що ще толком не навчилися ходити, а їх вже вчать танцювати. Ви знаєте, здавалось би, на перший погляд, священичий звичай, Священник – це той чоловік, який представляє Бога людям, а людей – Богові. Потреби людей, немочі, слабкості приносить до Бога. Здавалось би, цей чоловік мав докладно навчити своїх дітей. А діти, знаєте, як та суха земля впитує воду, повинні були це впитати. Що ми бачимо насправді? Що вони собі непогано прилаштувалися. Приносилися жертви, м'ясо приносилося. Ну, знаєте, я думаю, що ви всі знаєте, як дорого коштує сьогодні м'ясо, правда ж? І я думаю, що за часів євреїв м'ясо це також було, ну, так скажемо, краща їжа, ніж, наприклад, овочі. І ми бачимо, що приходив слуга священника, відкривав котілок там, де це м'ясо варилося, хапав те, що йому подобалося, і забирав собі. Давайте уявимо таку на секунду таку картину. Наприклад, є кухня, де готують їжу президентові. У нас царя нема, у нас є президент. І уявіть собі, як би наш президент подивився, що ті слуги, які служать при його кухні, які готують йому їжу, наприклад, ну, той повар, який готує, приходить син повара, відкриває з грюкотом каструлю, достає собі найкращий кусок і каже, ну, хоч це із президентського столу, але мої дітки хочуть м'яса. Як ви думаєте, сподобалось би це людині, яка при такій посаді, чи ні? Я думаю, що не дуже би. І будь-якому чоловікові з таким крутим нравом, я думаю, що той повар би за півхвилини залишився в кращому випадку без роботи. Ми бачимо, що Господь довгий час на це дивиться. І здається, що мовчить. Настільки зухвало ведуть себе ці слуги і ці діти, що приходять те, що належало в першу чергу Богові, до чого потрібно було приходити з тремтінням, вони підходять, ну, вибачте на слові, з наглістю, з зухвалістю. І Господь це до певної пори, можна сказати, мовчить. Одному з місць пророк говорить, каже, що ти робив зло, а я мовчав. І ти думав, що я такий самий, як ти. Ці дядьки вже повиростали, це вже не були хлопчики, це вже були дорослі дядьки, вже сім'ї мали. Вони робили зло, робили гріх, і Бог до певної межі мовчав. І їм здавалося, що так має бути завжди. Той Бог, який говорив в вогні, в полум'ї, там на Сінаї, для них був далекий Бог. Той Бог, який навів жах на Єгипет, який покарав 10 страшними карами єгипетську землю, для них це був далекий Бог. Їм треба було м'ясо. М'ясо не тільки варене, вони хотіли і сире, щоб спекти. Певно, вони любили, як ми кажемо в народі, шашлики жарені. І ось вони собі вибирали те, що вони хотіли. Вони цим зневажали Бога. І навіть далі ми бачимо, що вони робили ще більшу мерзоту. Вони злягалися з жінками, які там служили. І всі ці мерзкі речі, вони приходили перед обличчя Господнє. І пройшов певний час, поки Господь посилає Божого чоловіка. Також ми бачимо ще деякі моменти, що як Бог говорить, що каже, ви потовстіли. Ну, ми кажемо на ділі Божому, да? Те, що було для Господа, те, що потрібно було робити в страху перед Господом, перед Його величчю, вони на цьому просто дуже гарно жили. Вони потовстіли, зажиріли від цього. Якби вони важко працювали, якби вони їли таку їжу, як всі люди їдять, як обично кажуть в народі, м'ясо по святам, да, там, чи потрошки, але вони їли гарно, коло храму їм, там, коло скині, не доводилось дуже важко працювати, і вони в буквальному смислі потовстіли. І Господь їм ставив вину, каже, що ви потовстіли від найкращих частин ізраїлевих дарів. І ще такий провина їхня, це коли Ілій, священник, це все почув, знаєте, чоловік був старий, можливо, він був м'якосердечний, можливо, він, у нього не було тої сили, щоб зупинити своїх дітей, ми не знаємо цього, але Господь йому вставить вину, каже, що ти не зупинив своїх дітей. І коли Ілій їм говорить, 23 вірш, ми прочитаємо, що Ілій каже, нащо ви робите такі речі, про які я чую? Про ваші злі вчинки я чую від усього цього народу. Ну, вже коли батько, коли священник сказав, батько це ж не просто був батько, це ще був священник, то що б здавалося, вони повинні були зробити? Вони повинні були б схаменутися. Вони повинні були б сказати, да, тату, неправильно робили. Зупиняємося, каємося, хай Господь нас простить, помолись за нас. Ми бачимо, що ніякої реакції. Вони не взяли це до свого серця. Священниче життя – це була їм та професія, яка давала непогано жити. І ось коли Господь зібрав це все до їхньої вини, він виносить дуже-дуже суворий вирок. І каже до Ілія, посилає Божого чоловіка, і каже, той, хто шанує мене, хто поважає мене, то з трепетом до мене відноситься, того шаную і я. І навпаки, зворотня реакція. Людина, яка насмілилась зневажати мене, того я зневажу. Ви знаєте, коли Господь зневажає людину, це вже страшно. І Господь виносить цей вирок, каже, що сини твої загинуть одного дня, все підростаюче покоління в твоєму домі буде вмирати коли? В силі віку. Ви знаєте, як прикро, коли помирають молоді люди? Як образливо, коли, наприклад, нам доводиться ховати людей, в яких залишились, можливо, молоді діти, ще малі діти, коли ще, здавалось би, тільки жити, працювати, служити. Це прикро. Але Господь над домом Ілія вивішує такий вирок. Весь приріст твого дому буде помирати саме в силі віку. І ми кажемо, йому б ще жити і жити, але помер. Господь забрав життя. І таке покарання за гріхи цих двох беззаконних чоловіків молодих Бог вішає над всім Ілієвим домом. І ми бачимо, що цей вирок Господь в майбутньому виконав. І я хотів би, щоб ми звернули увагу на зворотню сторону. Знаєте, на цих прикладах, що ми взяли уроки для себе. Якщо Бог ставить вину дітям священика, що вони не знали Господа, то виявляється досягнення наше, коли ми навчимо наших дітей знати Господа. Це є дуже важливо. Ви знаєте, дивіться, як сталося в сім'ї Ілія. Ілій добре знав Бога. Бог не ставить йому вину, що ти, Ілій, не шануєш мене. Бог ставить вину, що ти синів своїх вибрав перше, чим мене. Ілій знав Бога, знав силу, могутність Божу, святість Божу. Але якось так сталося, десь стався збій. Може, Ілій погано вчив, може, діти його були поганими учнями, але так сталося, що те, що знав Ілій, він не передав своїм дітям. І вийшло з хорошого батька, вийшли з його стегон, вийшли негідні, безбожні діти. Ми, як люди, які беремо уроки з Писання, з біблійних історій повинні знати, що наша задача, як батьків, можливо, в когось більша задача, дідусів, бабусів, може, у вас є внуки, навчити дітей знати Бога. Не тільки дещо про Бога знати, де Христос ходив і що Він говорив, а знати і глибоко шанувати Бога. Також ми бачимо, що діти Ілія, вони ніколи не докладали свого серця, щоб виконувати волю Божу. Буває, ми, як віруючі, задовільняємося тим, що ми не робимо нічого поганого. Ми вчимо дітей як? Ти, як віруючий, не маєш пити, курити тобі не можна, на дискотеки не можна ходити, ну і там ще деякі там гріхи. Але є ще друга сторона християнства – це робити добро. Наприклад, коли ми залишаємо дітей вдома, діти вже підросли, от у нас вже діти трохи підросли в сім'ї, ми їм не тільки кажемо, що ти не розбий скло, не розбий тарілку, ну і не розлий воду по хаті, да? А ми їм що ще кажемо? Крім того, що не треба робити, що ще потрібно робити? А ти підмети, ти зроби те, ти полий вазони, правда? Є ще друга сторона християнства. Так і в нашому християнському житті. Інколи ми вчимо тільки, що не треба робити. Але задача наша – і навчити, що й треба робити. Тому що якщо ми навчимо тільки, що не можна робити, і дитина залишиться в цьому такому стані посередині, що не можна, то ми не навчимо, що робити добро. І це буде, як в тій церкві в книзі об'явлення, каже, ти ні холодний і ні гарячий. Ти так собі посередині, вроді в церкві, на дискотеку не йдеш, того не робиш, але і християнського в тобі також нічого нема. Тому наша задача – навчити дітей шукати волю Господню, щоб не були, як ті безбожні діти Ілія. І також дуже важлива річ, що Бог поставив їм за урон, каже, ви не знаєте священичого звичаю. Взагалі, все того, що торкається священства, служіння Богові. І наша задача, як апостол Петро пише, каже, ви священство царське. Це він пише вже в Новому заповіті до нас з вами. Наша задача – навчити наших дітей, як служити Господу, страхові, богобійно, як навчити їх шанувати Господа, і з маєтку шанувати, і устами шанувати, і вчинками шанувати, і навчити, як заступатися за людей. Тому що ще одна роль священників – це заступатися за людей перед Господом. Написано в Слові Божому, каже, підносьте молитви, прохання, подяки за всіх людей. І за царів, і за тих, хто при владі, за всіх людей. Наша задача навчити, щоб ми були дійсно священством царським. Не тільки називалися, але щоб насправді ним були. І важливий ще момент – навчити наших дітей, щоб вони приймали докори. Те, що погубило дітей Ілія. Вони настільки ожесточили свої поведінці, що вони зовсім не послухали, що говорив їм їхній батько. Батько каже, що ви, діти, робите? Ну, а батькові, ми бачимо, було 98 років. Що вони подумали? Папа, ти відстав від житті, ти вже й старий, і не добачаєш, і тобі вже 98 років, ти будеш нас, молодих, вчити. Ми вже до такого віку дійшли цим шляхом. І другі, може, так живуть, а ти нас будеш ума разом вчити. І те, що ти говориш, вони думали, те вже давно відстало від життя. Да, дійсно, Ілій був старий, але він говорив справедливі слова. І якби діти вчасно схаменулися, я не думаю, що вирок Божий залишився б таким суворим. Але вони не схаменулися. І наша задача – навчити наших дітей, з самого дитинства, вчити їх дослухатися до тих порад, до тих застережень, які даємо їм ми, чи дають церкві, чи дають інші люди, щоб діти були слухняними до застережень, до докорів. Тоді діти будуть мати благословіння. В іншому випадку вони будуть вперті, твердошиї і неслухняні. І підсумок цього через декілька розділів дуже короткий час пройшов. І той вирок Божий, який прозвучав з вуст пророка Божого, який прийшов до Ілія, він виконався. Пам'ятаєте, да? Коли філістимляни пішли війною на Ізраїль, євреї вийшли також на війну. Для того, щоб якби убезпечити себе, вони зробили таку помилку. Вони думали, що якщо вони візьмуть ковчег заповіту з собою, то з ними обов'язково піде Бог. Це, знаєте, так, як кажуть, колись німці йшли на війну, завойовувати інші народи, знищувати їх, але писали там на своїй амуніції, писали «З нами Бог». Чули ви таке, да? Вони будували концентраційні табори, Бога там приблизно не було, там був диявол з ними і надихав їх на це, але вони писали «З нами Бог». Те саме думали і діти Ілія. Жили негідно, жили в гріхах, але думали, якщо вони візьмуть ковчег, то Бог вимушений буде йти слідом за тим ковчегом. Але ми бачимо, ковчег пішов, а Бог не пішов. Ковчег пішов вперед, діти Ілія вперед, і там і загинуло на тій війні. Тому що Слово Боже, воно було невідмінне. І коли прибіг гінець того поля битви, там, де полягло багато євреїв, який був свідок того, як загинули два сини Ілія, який був свідок того, як ковчег взяли в полон, і прибіг, і це в такому пересерді, в страшному такому вигляді, схвильований, розказав Ілію, написано, що Ілій піднявся, потім впав, зламався його карок, і він помер. В цей самий момент сталася ще одна подія. Дочка одного з цих синів народжувала, якраз в неї були породільні муки, народжувала дитину. І коли вона це також почула, під час народження вона умерла, і залишилась та бідна дитина, можна сказати, нічим не винна, але за беззаконня батьків вона залишилася сиротою повною. Загинув батько, загинула мати, вмерла при муках народження. І ось такий вирок стався з тими нечестивими синами, з їхнім домом. Тому це, брати і сестри, застереження кожному з нас. Ми не повинні задовольнятися, що наші діти при скинії. Дуже добре, що вони тут. Це набагато краще, чим вони десь в парку чи на дискотеці. Це величезна перевага. Але наша задача, щоб вони знали Бога. Наша задача – навчити їх шанувати Бога. Я вам скажу так, так як я стою старше, розумію, що саме велика відповідальність в цьому – це те, щоб ми самі шанували Бога. Неможливо дитину навчити, наприклад, якщо я не вмію співати, скажіть, я зможу свою дитину навчити правильно співати по нотам? Ну, скажіть, можу чи ні? Я думаю, що ні. Якщо діти наші ростуть в наших сім'ях, і вони ж то бачать, чи шануємо ми Господа, чи ми Його не шануємо? І всі наші слова потім, вони будуть марними, якщо наші слова, вони розходяться з нашим життям. Тому хай Господь благословить нас, щоб наші доми, вони були угодні Богові. Щоб наше священство царське тут на землі дійсно передавалося з покоління в покоління. Тому що Господь сказав, що я благословлю тих, хто любить мене. Скажіть, до скількох родів? До тисячі родів. Боже благословіння перебуває до тих, хто любить Господа, до тисячі родів. Я думаю, що до пришестя нам вистачило би до тисячі родів побачити своїх спадкоємців. Тому хай Господь благословить нас в вірності Богові, в служінні і вихованні наших дітей. Амінь.